Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. O'zbek xalqining rivojlanishi va tarixi haqidagi dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, o'zbek xalqimizning tarixi juda boydir. Bugun men sizga o'zbek xalqining etnogenezi haqida, aniqrog'i o'zbek atamasi xususidagi hikoyani e'tiboringizga havola etaman. O'zbek xalqi shakllanishining keyingi, yana bir muhim davri 9-chi va 12-chi asrlar hisoblanadi. 10-chi asrning oxirlarida Turkiy etnik qatlamning Mavaron nahrining barcha hududlarida ustunligini ta'minlovchi tarixiy voqealar sodir bo'ldi. Arg'u, Tuxsi, Karluk, Chig'il va Yag'mo qabilalari ittifoqidagi Qoraxoniylar davlati yuzaga kelib, bu davlat 999-chi yili Mavaron nahrini o'z ilkiga kiritdi. Qoraxoniylar davlatida Karluk Chig'il turkiy til lahjasi keng tarqaldi. Keyinchalik shu til asosida adabiy turkiy til yuzaga kelib, uni Mahmud Qoshg'ariy eng ochiq va ravon til deb atagan. Turkiy tilda 9-chi va 12-chi asrlar mobaynida bir qator asarlar yozilgan bo'lib, Ahmad Yugnakiyning Haqiqatlar tuhfasi dostoni, Yusuf Xos Hojibning Saodatga yo'llovchi bilim, Mahmud Qoshg'ariyning mashhur Devonu lug'ati turk asari, Ahmad Yassaviyning Hikmatlar, Alpomish, Guruhli kabi dostonlar shular jumlasidandir. Mavaron nahr va Xorasonning Forsiy dari tilida so'zlashuvchi aholisi 10-chi asrdan boshlab o'zini tozik, ya'ni tojik deb yurita boshlaydi. Samoniylar va Qoraxoniylardan tashqari hukmronlik qilgan keyingi sulolalar G'aznaviylar, Saljukiylar, Xorazmshoh Anushtaginiylarning barchasi turkiy qavmga tegishli bo'lib, o'z vaqtida nafaqat O'rta Osiyo, balki O'rta Sharqda ham hukmronlik mavqeiga ega bo'lganlar. Mo'g'ullar istilosi garchi aholi boshiga nihoyatda og'ir kulfatlar va yo'qotishlar olib kelgan bo'lsa-da, tadqiqotchilar fikricha o'zbek xalqi etnogenezi va irkiga deyarli ta'siri bo'lmadi. Mavaron nahr va Xorazmdan shimolda joylashgan viloyatlarni musulmon mualliflari Dashti Qipchoq, ya'ni Qipchoq cho'li deb atashgan. Qadimdanoq bu yerlarda asosan turkiy xalqlar va turklashgan mo'g'ullar istiqomat qilar edilar. Chingizxon bosqinidan so'ng bu yerlar ilkiga tushgan edi. Keyinchalik bu hudud ikki qismga bo'linib ketdi. Juchining o'g'li bo'lmuş Shaybonning avlodidan bo'lgan Sultan Muhammad 13 yoshida Oq O'rdaga hukmdor bo'ladi. Sultan Muhammadga O'zbekxon deb taxalluz berilgan. Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikrlariga qaraganda, o'lkamiz hududlarida eng qadimgi davrlarda yashagan o'troq mahalliy aholi Sug'diylar, Xorazmiylar, Baktriylar, Saklar, Massagetlar hozirgi o'zbek xalqining asosini tashkil etadi. Tarixning qadimgi davrlarida aholi ko'p hollarda o'zlari yashagan joy nomi bilan atalgan bo'lib, o'rta asrlarga kelib bu nomlar o'zgaradi. Xususan, Dashti Qipchoq hududlarida yashagan turkiy aholi Mavaron nahr yerlariga kelib, bu yerda yashayotgan o'troq aholi bilan uyg'unlashib ketgan va aholi o'z nomini o'zbek deb atagan. O'rta asrlar tarixiy adabiyotlarida ham bu nom o'zbek, o'zbeklar sifatida tilga olinadi. Ammo shu narsa aniqki, Dashti Qipchoq hududlaridan kelgan turkiy qabilalar mahalliy aholi etnogeneziga, urf-odat va an'analariga sezilarli darajada ta'sir etmadilar. Aksincha, uning orasiga singib ketib, yuqori darajadagi madaniyat ta'sirida bo'ldilar. Azizlar, afsuski, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi safar biz albatta xalqimizning tarixiga yana bir bor qaytamiz. Hozir esa xayr, salomat bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin. www.najot.com saytimizga kirishni unutmang.